την παραμονή του μεγάλου ταξιδιού. Φερμένο από τους γονείς του σε μια πολυάνθρωπη πόλη, σε διαμέρισμα συγγενών, ένα 12χρονο κορίτσι πέθαινε. Πέθαινε από καρκίνο. Οι γιατροί την είχαν χειρουργήσει 2 φορές. Ξαφνικά όμως εμφανίστηκε ένας όγκος στο κεφάλι της, ο οποίος πριν αφαιρεθεί δημιούργησε άλλους όγκους που απλώθηκαν με γρήγορες μεταστάσεις στον ώμο και στους πνεύμονες. Χωρίς μαλλιά και παραμορφωμένο από τις εγχειρήσεις, το κορίτσι έμενε κατάκητο στο ξένο δωμάτιο, κοιτώντας από το παράθυρο το χιόνι που έπεφτε. Αλληλοδιαδόχως, μια ο πατέρας και μια η μητέρα έσκυβαν επάνω της, δίνοντάς της κάποιο φάρμακο ή κάτι για να πιει. Δεν μπορούσε πια να φάει σχεδόν τίποτε, ούτε να μιλήσει κανονικά, παρά μόνο ψιθύριζε πότε-πότε. «Μη στεναχωρήστε, μαμά και μπαμπά, θα γίνω καλά». Ο πατέρας έτρεχε από τη μια κλινική στην άλλη, επίσης και σε διάφορους ειδικούς. Ήξερε ότι η κόρη του ήταν καταδικασμένη, ωστόσο μια τυφλή ελπίδα τον οθούσε να ψάχνει όλους εκείνους για τους οποίους μάθαινε ότι είχαν βρει κάποια θεραπεία του καρκίνου. Βοτανολόγους, παραψυχολόγους, κανένας όμως δεν μπορούσε να βοηθήσει το παιδί του. Όταν εξανεμίστηκαν και οι τελευταίες ελπίδες του, συνάντησε ένα ξένο και μέσα στην απελπισία του του εκμυστηρεύτηκε τον πόνο του. Ο άνθρωπος αυτός, ένας ατυχής 50χρονος πλανόβιος που ποτέ δεν ξεπέρασε την νεανική ηλικία του, οδήγησε τον πατέρα του κοριτσιού σε ένα παλιό συμμαθητή του, ο οποίος τώρα γράφει αυτές τις γραμμές. Έτσι συνέβη, ώστε μια μέρα, μέσα από τη θάλασσα αυτού του κόσμου, να παρουσιαστεί στο δωμάτιό μου ένας άνθρωπος άκρος εξαντλημένος και ταραγμένος, που είχε ωστόσο καταφέρει να διατηρήσει την αξιοπρέπειά του. «Θα μπορούσατε να βοηθήσετε την κόρη μου?» Ήξερα ότι γι' αυτό που ήταν εν προκειμένο το σπουδαιότερο, είχα πράγματι την απάντηση. Ήταν όμως δύσκολο, πολύ δύσκολο, να του το πω ευθέως, μονομιάς. Τελικά μίλησα. Μέσα από τον πόνο του, μέσα από τα δάκρυα που συγκρατούσε στο βάθος των ματιών του, με δυσπιστία και κάποια απόχρωση τρόμου απάντησε. «Την κόρη μου, να τη βαπτίσω? Για ποιο λόγο? Τι καλό θα της κάνει? Δεν είμαι ιερεύς. Είμαι ένας συνηθισμένος άνθρωπος. Ένας από τους σκοπιώντας και επεφορτισμένους. Δεν ήταν πολύς καιρός που είχα έρθει κι εγώ στο Χριστό, στη διδασκαλία του. Ήξερα ότι εδώ περιέχεται όλη η αλήθεια. Κάθεται το βέβαιο και τελικό, η τελική αλήθεια. Και επιπλέον ήμουν βέβαιος ότι ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός ζούσε ανάμεσά μας, ότι εμφανιζόταν στους ανθρώπους. Και να τώρα, ένα μικρό κορίτσι πέθαινε. Ήταν δυνατόν να κρύψεις από τον πατέρα του, έναν άθεο, ένα μέλος του κόμματος, ότι η μεταθανάτια κατάσταση της ψυχής αυτού του κοριτσιού, που καλά-καλά ούτε το γνώριζα, θα εξαρτιόταν αιωνίως από το αν θα ήταν βαφτισμένο ή όχι? Δεν υπήρχε χρόνος για μακροσκελείς συζητήσεις, ούτε για να εξηγήσεις ότι και τα καλύτερα και αθωότερα παιδιά μπορούν να υποφέρουν για τις αμαρτίες των γονέων τους, των προγόνων τους. Η κάθε μέρα ήταν πολύτιμη, ίσως και η κάθε ώρα. Του είπα, πήγαινε σε μια εκκλησία, ζήτησε έναν ιερέα και πρέπει οπωσδήποτε να προετοιμάσεις το κορίτσι. Ο φίλος μου που δεν είχε παιδιά στεκόταν αμήχανος, συντριμμένος από τον πόνο του άλλου. «Θα μπορούσα ίσως να του δώσω την Καινή μου Διαθήκη?» ρώτησε. «Ναι», απάντησα, «αφού το κορίτσι έχει τις αισθήσεις του και καταλαβαίνει, διαβάζεται της τα κεφάλαια με τη σειρά. Διαβάζεται χωρίς διακοπή». Ο φίλος μου πήρε τον πατέρα του κοριτσιού έξω στο σκοτεινό χειμωνιάτικο βράδυ για να του δώσει την ίδια Καινή Διαθήκη που του είχα δωρήσει εγώ πριν ένα χρόνο, ελπίζοντας να σώσω μια χαμένη, ευγενική, αμαρτωλή ψυχή. Το μεθεπόμενο πρωινό μου τηλεφώνησε και με πληροφόρησε αποθαρρυμένα. Τίποτα δεν έγινε. Το κορίτσι είναι απρόθυμο και οι γονείς αντιτίθενται. Και πώς είναι το κορίτσι, σε τι κατάσταση? Της δίνουν οξυγόνο. Η κατάστασή της είναι πολύ κρίσιμη. Πήγες εκεί, την είδες? Όχι, δεν πήγα. Ξέρεις τουλάχιστον το όνομά της? Γκαλίνα. Άρχισα να προσεύχομαι για την Γκαλίνα. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτε άλλο. Η ημέρα έφτανε στο τέλος της. Δεν μπορούσα να σκεφτώ τίποτε άλλο εκτός από το ότι ένα άγνωστό μου μικρό κορίτσι πέθαινε αναχωρώντας για την αιωνιότητα. Προσευχήθηκα για την Γκαλίνα, την αβάφτιστη Γκαλίνα. Εκείνο το βράδυ, λίγο πριν τις 9, χτύπησε το τηλέφωνο. Ήταν ο φίλος μου. Ο πατέρας μου τηλεφώνησε. Έχουν συμφωνήσει. Η Γκαλίνα συμφώνησε. Πού μπορούμε να βρούμε έναν ιερέα? Ήταν σχεδόν 9. Στις εκκλησίες οι ακολουθίες πρέπει να τελείωναν. Στις λίγες εκκλησίες που είναι ανοιχτές υπάρχει συνεχές ρεύμα εκκλησιαζομένων και τελούνται καθημερινά όλες οι ακολουθίες, μυστήρια, παρακλήσεις κτλ. Την ώρα αυτή, 9 μετά μεσημβρίας, τελειώνει συνήθως η ακολουθία του όρθρου που στις ενορίες τελείται πάντοτε από βραδύς μαζί με τον εσπερινό. Πήρα τον αριθμό ενός γνωστού μου ιερέως που εφημέρευε λίγο πιο μακριά, έξω από την πόλη. Το πιθανότερο ήταν να έλειπε από το σπίτι. Ήταν στο σπίτι. Κατά μία σπάνια συγκυρία περιστάσεων, είχε μόλις επιστρέψει στο σπίτι. Η φωνή του ήταν κουρασμένη αλλά σταθερή. «Έλα γρήγορα να με πάρεις. Πού θα πάμε? Πού είναι αυτό?» Τηλεφώνησα στο φίλο μου και αυτός στους γονείς του παιδιού. Αποδείχθηκε ότι έπρεπε να πάμε στα Περίχωρα, σε ένα νέο προάστιο, σχεδόν κοντά στον περιφερειακό δακτύλιο. Έξω από το παράθυρο οι νυφάδες πετούσαν γρήγορα μέσα από το φως που έριχνε η λάμπα του στήλου. Ήταν χιονοθύελα. Ο φίλος μου ήρθε με ένα ταξί και διασχίσαμε μαζί με ταχύτητα το κέντρο της πόλεως. Αρχίσαμε να συνειδητοποιούμε όλο και περισσότερο την μαγνητική δύναμη του χρόνου. Μια δύναμη που τώρα επιδρούσε στην αλυσίδα των γεγονότων συνδέοντας αίτια και αποτελέσματα. Έπρεπε μετά από τόσα χρόνια να συναντηθώ εγώ και πάλι με τον παλιό συμμαθητή μου, να του δώσω μια Καινή Διαθήκη. Αυτός έπρεπε να συναντήσει τον πατέρα του κοριτσιού και να τον φέρει σε μένα και εγώ έπρεπε να γνωρίζω αυτόν τον ιερέα, ο οποίος έπρεπε αυτή τη συγκεκριμένη ώρα να βρίσκεται στο σπίτι. Νάτος. Στεκόταν εκεί στο πεζοδρόμιο, ασπαλισμένος με χιόνι. Άνοιξα γρήγορα την πόρτα. Καθώς βολεύονταν στη θέση του, γύρισε και με ρώτησε: «Έχεις σταυρό? Πήρες κανένα μαζί σου?» «Όχι». Βγήκε από το ταξί, έτρεξε στο σπίτι και χάθηκε για λίγο από το βλέμμα μας. Περιμέναμε νιώθοντας ένοχοι. Είχα ένα σταυρό, αλλά δεν σκέφτηκα να τον πάρω. Τελικά επέστρεψε και συνεχίσαμε το δρόμο μας. Από τις σύντομες φράσεις μας, ο οδηγός ήξερε ποιοι ήμασταν και ποιος ο σκοπός του ταξιδιού μας. Έγινε βλοσιρός. Το πρόσωπό του πήρε μια σαρκαστική έκφραση, χαρακτηριστική σε οδηγούς ταξί. Νέος ακόμη. Θα ήταν προφανώς συνομήλικος με τον κουρασμένο και σιωπηλό μας παππούλη. Κάναμε αρκετό δρόμο και χρειάστηκε να ψάξουμε πολλή ώρα μέχρι να βρούμε τη σωστή διεύθυνση, το σωστό διαμέρισμα. Φαινόταν πως το βρήκαμε. Ανεβήκαμε με το σανσέρ. Η πόρτα ήταν ξεκλείδωτη, φαινόμενο σύνηθες σε καιρό τραγωδίας. Επικράτησε μια σιωπή γεμάτη προσοχή. Μέσα σε αυτή τη σιωπή εμφανίστηκε η μητέρα από το στενό διάδρομο. Τα αδάκρυτα μάτια της φανέρωναν ένα απρόσμενο αίσθημα εκπλήξεως μέχρι σημείου παραλύσεως. Την αιτία αυτής της εκπλήξεως την ανακαλύψαμε αργότερα, μετά την τέλεση του μυστηρίου. Συνέβη κατά το μεσημέρι ο πατέρας να έχει μια ψυχική αλλίωση. Κάθισε δίπλα στην κόρη του και ανοίγοντας το Ευαγγέλιο άρχισε να της λέει κάτι για βάπτισμα. Το ετοιμοθάνατο κορίτσι δεν ήθελε ούτε να ακούσει κάτι τέτοιο. «Φύγε από εδώ και μην ξαναέρθεις», φώναξε τη μαμά. «Είμαι μικρή καπανεύς και δεν θέλω να ακούω για βαφτίσια. Φύγε». Μικρή καπανής, κομματική οργάνωση για τη σχολική ηλικία. Ο πατέρας έφυγε αποκαρδιωμένος και φώναξε τη μητέρα. Αυτή δεν είχε προλάβει να πλησιάσει το κρεβάτι όταν είδε ότι η κόρη της ξεψυχούσε. Το πρόσωπό της έγινε κέρινο. Η αναπνοή της σταμάτησε και τα μάτια της γύρισαν επάνω. Αρπάζοντας το κεφάλι του κοριτσιού, η μητέρα έσφιξε μέσα στα χέρια της το πρόσωπο της κόρης της μέσα σε μια ανίσχυρη αγωνία. Και ξαφνικά ένιωσε ότι τα φρύδια συσπάστηκαν, κινήθηκαν. «Τι συμβαίνει, παιδί μου?» Τα μάτια της Γκαλίνας κοιτούσαν ίσια μπροστά με σοβαρότητα. Το πρόσωπό της ρόδισε. «Πετούσα, από ψηλά είδα εσένα, τον μπαμπά και όλους. Και κάτι άλλο που δεν πρέπει να πω. Γρήγορα, καλέστε έναν ιερέα. Αλλά αν δεν το κάνετε, όταν θα γίνω καλά θα πάω μόνη μου σε μια εκκλησία. Γρήγορα, καλέστε τον». Όμως έγινε βράδυ μέχρι να τηλεφωνήσουν στο φίλο μου. Μπήκαμε στο δωμάτιο που σε ένα κρεβατάκι δίπλα στο παράθυρο ξάπλωνε κατάκητο το κορίτσι. Η έκφραση του προσώπου της σου προξενούσε αμέσως κατάπληξη. Ήταν αδύνατο να πιστέψεις ότι το κορίτσι που πέθαινε ήταν 12 ετών. Μάλλον έμοιαζε σαν να είχαν μαζευτεί σε αυτήν όλες οι ηλικίες. Διαποτισμένα με μια σπάνια πνευματική ομορφιά, τα μεγάλα μάτια της κοιτούσαν μέσα από το πρόσωπο μιας γυναίκας, ενός ανθρώπου. Ψηλός και λεπτός ο ιερεύς έσκυψε πάνω της φορώντας τα αμφιά του. Έγινε δεκτός με ένα χαμόγελο. Έμοιαζε σαν να μην ήταν η πρώτη φορά που είχαν συναντηθεί. Σαν αυτή να μην πιεζόταν πια από την επιθανάτια αγωνία και εξάντληση. Τέτοιο χαμόγελο. Φοβούμενος μην ξεσπάσω σε δάκρυα, αναζήτησα τον πατέρα. Διαπιστώθηκε πως είχε πάει για φιάλη οξυγόνου. Προσπάθησα να φανώ χρήσιμος και τοποθέτησα 3 αναμένα κεριά σε ένα δοχείο με το νερό που πρόκειτο να αγιαστεί. Προφανώς θα έγινε το λεγόμενο βάπτισμα των κλινικών με ράντισμα της κεφαλής, το οποίο επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις βαραίως ασθενούντων και ετοιμοθανάτων. Το ένα έπεφτε συνεχώς. Όλοι μας, μαζί και η μητέρα του κοριτσιού και ο φίλος μου που στεκόταν παράμερα, είχαμε τη φυσιολογική αίσθηση ότι συμμετέχουμε σε ένα μυστήριο. Συνέβαινε κάτι που ήταν πέρα από τη σύλληψη του νου, της λογικής. Μέσα στη βαριά υγρή ατμόσφαιρα ακούγονταν τρεμουλιαστά τα λόγια των προσευχών. Οι φλόγες των 3 κεριών τρεμόσβηναν πάνω από το ήδη αγιασμένο νερό. Ο ιερεύς ήταν σε ένταση, όπως και εμείς. Αργότερα μας είπε ότι ποτέ δεν είχε δει κάποιον που να δέχτηκε τόσο συνειδητά το μυστήριο του βαπτίσματος. Μόνο η Γκαλίνα ήταν ήρεμη. Τα προσεκτικά της μάτια, που τα καταλάβαιναν όλα, φαίνονταν να βλέπουν κάτι που εμείς οι άλλοι δεν το βλέπαμε. Είχαμε τελειώσει. Στο αδύνατο παιδικό στήθος της Γκαλίνας κρεμόταν ένας μικρός σταυρός. Ο ιερεύς ετοιμαζόταν να της δώσει τη Θεία Κοινωνία, φέρνοντας στα χείλη της μια πολύ μικρή μερίδα του σώματος του Κυρίου μας με μια μικρή ασημένια αλαβίδα. Από πίσω η μητέρα ψιθύρισε. «Δεν μπορεί να καταπιεί τίποτε». «Όχι, μπορώ», είπε η Γκαλίνα. «Μπορώ». Και κατάπιε τη μερίδα, πίνοντας και λίγο ζεστό νάμα. Ο ιερεύς, ξέχυλος από συμπάθεια, καλοσύνη, αγάπη, έσκυψε πάνω στην κατάλευκη ψυχούλα που ετοιμαζόταν να αφήσει αυτόν τον κόσμο και ψιθύρισε. «Γκαλίνα, να προσεύχεσαι για μας». «Βεβαίως», απάντησε σταθερά το κορίτσι. «Το γνωρίζω, σίγουρα». «Πώς το γνώριζε?» «Τι της είχε φανερωθεί εκείνες τις στιγμές που είχε μεταφερθεί στον άλλο κόσμο?» Αυτό παρέμεινε μυστήριο. Η Γκαλίνα πέθανε την επόμενη μέρα. 12 Ιανουαρίου 1981, το μεσημέρι. Ας προσευχόμαστε κι εμείς για αυτήν. Από το παράνομο ρωσικό θρησκευτικό περιοδικό «Ελπίδα», τέφος 9. Διάβασε ο Βαγγέλης Δρούζας. Ηχοληψία Δημήτρης Ζωγράφος. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρίστος.